Antaŭ kelka tempo multaj el ni vivis per emocioj ligitaj kun la Olimpiko en Parizo kaj poste Olimpiko destinita por homoj kun handikapoj. Kai simpozion kio okazis paralele al tiu lasta olimpiko partoprenis la prezidanto de UEA Duncan Charters kiu mi gastigas antaŭ mia mikrofono kaj ankaŭ la estrarano de UEA François Lo Jacomo sed ĉar ni nun antaŭ mia mikrofono gastigas profesoron Duncan mi ŝatus peti vin ke vi proksimigu al ni pri kio temis. Ĉar finfine vi venis ne kiel francparolantoj tien, sed kiel esperantoparolantoj.
Jes, efektive, Natalie Kessler laboras en internacia organizaĵo Pangeo, kaj ili ofte organizas konferencojn, simpoziojn de neregistaraj organizaĵoj, kaj do antaŭ monatoj ili decidis do estus bone organizi iun simpozion pri handicapo, handicapablo, kaj la kialo krei tiun vorton estas ke ofte oni pensas negative pri handicapitoj, ke vi ne estas tiel valoraj, ne povas fari kion povas fari aliaj. Do pro tio oni inventas handicapablo, ke efektive li estas kapablaj. Kaj do mia celo tie estis ke ni montru ke UEA interesiĝas esti inclusivema, do diversezzo, raitegalezzo kai inclusivemo estas devisoi pri kiuj ni laboras multe en Usono nun, aldone alla intercultura competento, ke ni volas ankaŭ meti kun tio, kai do ni vere volis montri ke ni tre interesiĝas pri la inclusivemo, kai mi povis paroli dum tiu simpozio pri la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Mi ĵus vizitis ilian kongreson. Mi povis paroli pri tio ke mia plej bona asistanto pri lingvolernado estis precize blindulo en mia universitato, kaj li tute ne estis handikapita rilate la taskojn. Fakte miaj aliaj asistantoj, kiuj ne preparis sin tiel bone, estis la handikapitoj en tiu senso. Do oni iom renversas la kutiman vidpunkton, kaj efektive mi povis esprimi tion. Mi povis paroli pri Etsuo Miyoshi, kaj ni tre bone konas lin. Li suferis de poliomielito kaj li verkis ankaŭ sian autobiografion lastatempe, kiu estas havebla en la angla kaj en la franca. Mi prenis lian ekzemplon, ĉu ne, ĉar li fondis kompanion kaj ne nur por si mem, sed li inventis aparatojn, ekzemple tiuj valizoj, kaj tio estis por helpi multajn aliajn kiuj estas en lia situacio kaj kiel modelo ankaŭ por aliaj en la propra kompanio, ke li povas venki defiojn, kaj tio estas unu el la grandaj mesaĝoj. Kaj mi volis simple aldoni la intereson de UEA pri tio. Kaj la specialaĵo de tiu konferenco estas ke ni provizis la interpretadon. Estis oficiala interpretado de UNESCO interpretisto inter la franca kaj la angla, kiuj estas la ĉefaj lingvoj, kaj ni tamen provizis interpretadon el Esperanto, kiam mi parolis, kaj en Esperanton por tiuj, kiuj ĉeestis kaj preferis aŭskulti en Esperanto. Sed ofte homoj komentis al mi, ke estis tre interese aŭskulti la esperantan tradukon, ĉar ili neniam antaŭe aŭskultis Esperanton. Tio estas parto de la laboro de UEA, ke ni faras servojn al aliaj organizaĵoj, al aliaj personoj, tiel ke ni vidu ke ni ne nur propagandas Esperanton, sed ni faras unuavice servojn al ili pere de Esperanto. Kaj la interpretado estis parto de tio, kaj ni organizis tiun konferencon, simpozion ankaŭ por tiu celo. Do tio estas parto de la strategia planado de UEA. Ju pli ni servas al aliaj asocioj, des pli ili interesiĝos pri ni, kion vi havas, kion ni povas fari por helpi al vi. Kaj tiun rezulton fakte ni vidis sufiĉe ofte kaj volas daŭre premi pri tio en la estonteco. Ne nur informado pri Esperanto, komunikado kun aliaj personoj, unue pri iliaj bezonoj, iliaj interesoj, kaj poste ni rilatigu tion, ĉu ne?
Kiom granda estis tiu ĉi simpozio? Kiom da personoj partoprenis? Ĉu fakte estis relative granda?
Efektive.
Esperanto parolanta publiko, krom tiu ekstera.
Jes, do aliĝis pli ol mil, kaj mi vidis, ili plenigis la ĉefan parton de la salono, kaj do devis esti minimume 700-800 en iu momento, kaj do ne estis esperanta aranĝo en tio, ĉar tiuj ne estis esperantistoj ĝenerale, estis evidente tie kelkaj, estis ankaŭ unu handikapito esperantisto, kiu kontribuis al la programo. Do efektive oni konsciis pri Esperanto, sed Esperanto ne estis la ĉefa celo. Ni simple provizis la servon, ĉu ne, kaj ke la homoj vidu, ke Esperanto funkcias.